Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանն ու միջազգային հանրությունը խոսում են գրեթե նույն լեզվով։ Արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը։ Նոր հարված միջին խավին, այսպես են բնութագրում հայաստանցի տնտեսագետները հարկային օրենսգրքի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող փոփոխությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հարցազրույց է տվել Նյու Յորք Թայմզին, անդրադառնալով իր նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կապերը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերի գործունեությանը։ Մոսկվան և Անկարան հայտարարել են, որ S-400 հակաարթիռային համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքն ամբողջացվել է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքական կողմի հաղորդմամբ Անկարան և Մոսկվան կնքել են համաձայնագիրը, որով Ռուսաստանը Թուրքիային կմատակարարի S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Գործարքը, որի արժեքն ըստ հաղորդումների կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում։ Միջազգային երկրներ հայտարարել են, թե ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտնել էր, որ Անկարային 4 համակարգ է վաճառելու մատակարարումն էլ սկսելու է 2020 թվականից։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, ով համակարգում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտը, չհայտարարված այցով մեկնել է Բաքու և բանակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպումից հետո Ռագոզինն այս մասին լուսանկար է հրապարակել Facebook-ում, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչի շուրջ են կողմերը բանակցել։ Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին դիմել է Ռուսաստանի Գերագույն դատարան վիճարկելու իրեն նախագահական ընտրություններում չգրանցելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի ԿՀ-ն թույլ չտվեց անդիմադիր գործչին մասնակցել առաջիկա մարտին կանալի ընտրություններին, պատճառաբանելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Եվրամիությունը դատապարտել էր այդ որոշումը, պնդելով, քաղաքական շարժառիթներով մեղադրանքները չպետք է խոչընդոտեն քաղաքական մասնակցությանը։ Ռուսական դատարանը Նավալնու հայցը կքննի վաղը։ Իրանի արևմտյան Քերմանշահ քաղաքում հազարավոր մարդիկ բողոքիցույցի են դուրս եկել մահ բռնապետին, ժողովուրդը տարապում է աղքատության մեջ, առաջնորդն իրեն աստծո տեղ է դրել կարգախոսներով։ Սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութերի համաձայն ցուցարարների թիրախում է եղել թե նախագահ Հասան Ռոհանին, թե հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, թեև անուններ չեն հնչել։ Մեկ օր առաջ էլ Իրանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մաշհադում էր զանգվածային ցույց կազմակերպվել թանկացումների դեմ։ Արձագանքելով բողոքի այս ալիքին, պաշտոնյաներն այսօր սպառնացել են ուշ կիրառել ապօրինի հավաքները ցրելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունն ուսումնասիրող դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննությունը արդար կլինի։ Նյու Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե այդ քննությունը ստվեր է գցում երկրի վարկանիշի վրա, կրկին պնդելով, թե մեղադրանքներն անհիմն են և որ իր նախընտրական շտաբի և ռուսների միջև որևէ գործարք չի եղել։ Մանրամասները քիչ անց։ Չինաստանը հերքել է Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե ապօրինի նավթեմատակարարում Հյուսիսային Կորեային, որի նկատմամբ ՄԱԿ-ը պատժամիջոցներ է սահմանել միջուկային փորձարկումների համար։ Չինաստանին բռնել են հանցանքի պահին, երեկ գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերում, պնդելով, դա խոչընդոտում է խնդրի կարգավորմանը։ Հարավային Կորեայի լրատվամիջոցներն էլ հաղորդել էին, թե ամերիկյան հետախուզական արբանյակներն արձանագրել են, ինչպես են չինական նավերը նավթ տեղափոխում Հյուսիսային Կորեա։ Անկարայի դատարանը կալանավորել է Մուստաֆա Թիմուր Օգզանին, Ռուսաստանը Թուրքիայի աչքերով ցուցահանդեսի կազմակերպչին, որտեղ էլ անցած տարի սպանվել էր Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը։ Դատախազությունը պնդում է, թե վերջինս փորձել է մասնակցել հանցագործությանը։ Ավելի վաղ ռուս դեսպանի սպանությանը աջակցելու մեղադրանքով թուրքական կողմը 5 կասկածյալի էր ձերբակալել, այդ թվում 3 ոստիկանի։ Անկարան հանցագործությունը ծրագրելու մեջ մեղադրում է Էրդողանի ինդեմախոս այժմ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի աջակիցներին։ Այսքանը ժամը լրահոսից, ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, Սերժ Սարգսյանը շարունակում է իր նախահամանորի այցերը տարբեր գերատեսչություններ, անցած շաբաթ նա ազգային անվտանգության ծառայությունում էր երեկել այցելել միմյանց հարևանությամբ գտնվող միանգամից երկու գերատեսչություն, կենտրոնական բանկ և արտաքին գործերի նախարարություն։ Հայաստանցի դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ Սարգսյանը բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է անցնող տարվա առավել առանցքային արտաքին քաղաքական զարգացումներին, հատուկ ընդգծելով Եվրամիության հետ կնքված պայմանագիրը։ Եվրամիության հետ բանակցող հայ դիվանագետներին, ի դեպ, Սարգսյանը երեկ նաև պարգևատրել է։ Ուշագրավ է, սակայն, երկրի ղեկավարի Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող հայտարարությունների շարքը, որոնց ընդհանուր տոնայնությունը բավական լավատեսական էր։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ղարաբաղյան հարցում միջազգային հանրությունն ու Հայաստանը խոսում են գրեթե նույն լեզվով, ամփոփելով տարին, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե դա լավագույնս արտացոլված է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների, պատվիրակությունների ղեկավարների և ՀԱՊԿ Մինսկի գագաթնաժողովի հայտարարություններում։ Դրանք, հիշեցնենք, խնդրի կարգավորման երեք սկզբունքներ են առաջ քաշում՝ ժողովուրդների ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և ուժի չկիրառում։ Երեկ ելույթ ունենալով արտաքին գործերի նախարարությունում դիվանագետների, այդ թվում և օտարերկրյա դեսպանների առջև, Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Իլհամ Ալիևի հետ իր հանդիպմանը։
Անկախ բանակցային գործընթացում շոշափելի առաջընթացի բացակայությունից, մենք կարող ենք արձանագրել, որ շուրջ մեկ տարվա ընդմիջումից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ժանյալական հանդիպումը, որի արդյունքում ընդունվեց համատեղ հայտարարություն և ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն լարվածության թուլացման վերաբերյալ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը նախորդին հայտարարել էր, թե Բաքուն պատրաստ է փողզիջումների, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել նախկինի համեմատությամբ առավել ընդարձակ ինքնավարություն։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, անհեթեթություն է։
Ինչպես կարող է մի պետությունը մեկ այլ անկախ պետության տալ ինչ-որ կարգավիճակ։ Դա հայտարարություն էր ներքին ինչ-որ սպառման համար, բայց ուշացած հիմնազուրկ անհեթեթ բանակցությունները գնում են և հաստատ Հայաստանը չի բանակցում դրա շուրջ։ Պարոն նախագահ շատ ուղղակի նշել է. Արցախը ոչ մի ձև, ոչ մի կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս։ Վերջ։
Ըստ ռազմինֆո կայքի, մինչև այս տարվա նոյեմբերի 30-ը հայտարարվել է հայկական բանակի 58 զինծառայողի մահվան մասին, որոնցից 25-ը մարտական գործողությունների հետևանքով։ Դեկտեմբերին միջադեպերի մասին չի հաղորդվել։ Վերջնական պաշտոնական վիճակագրությունը պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնելու է եկող տարեսկզբին։ Խորհրդարանական ընտրություններին խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսով մասնակցած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը վերահաստատում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Զուրաբյանը վկայակոչում է սիրիական ճգնաժամը հարթելու հարցում Մոսկվայի դերի շեշտակի բարձրացումը, թե ստեղծվել է Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան տարածաշրջանային անվտանգության նոր ֆորմատ։
Ես չեմ ասում, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը լրիվ զրոացել է, բայց կտրուկ ընկել է այս պրոցեսների հետևանքով, ավելին ասեմ, միջին արևելյան հաջողությունները թույլ են տալիս Ռուսաստանին ստանձնել ավելի ակտիվ դերակատարություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, և մենք միշտ էլ ասել ենք, որ այսօրվա ստեղծված իրավիճակում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանալիները ըստ էության Ռուսաստանի ձեռքում են գտնվում, և այդ իրողությունը իրականում ավելի ամրապնդվել է, և այդ աշխարհակական գործընթացների ուղղությունը ցույց է տալիս, որ ստեղծված են լուրջ նախադրյալներ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։
Դիտարկմանը, թե գուցե հակառակը, Ռուսաստանը շահագրգռված է դեռ շատ երկար չօգտագործել այդ բանալին, կախվածության մեջ պահելով Հայաստանը և Ադրբեջանը, Զուրաբյանը հակադարձեց, դա ասողները պարզ ճշմարտություն չեն հասկանում։
Բանալին նաև կարելի է օգտագործել այն բանի համար, որ երկու երկրները ավելի ամուր մնան, ամրապնդվեն այդ ազդեցության գոտիի մեջ, որովհետև եթե օրինակ այդ բանալին օգտագործելու հետևանքով Ռուսաստանը դառնում է խաղաղության գլխավոր երաշխավորը և չգիտեմ խաղապահ զորքերի տեղաբաշխողը և ընդհանրապես միջնորդից վերածվում է իր երաշխավորի, դա ավելի ամուր ազդեցության հնարավորություն է։
Զուրաբյանը պնդում է, կենսունակ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բանաձևը, զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ։
Ալտերնատիվը ստատուս քվոյի պահպանումն է ամեն գնով, մի վիճակում երբ այդ գինը կարող է դառնալ արդեն ճակատագրական եւ աղետալի։ Առավելևս որ այսօր իշխանության Հայաստանում գտնվում են այն ուժերը, ովքեր համարում են, որ Հայաստանը կարելի է զարգացնել առանց Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, նույն հարաբերական կուսակցությունը, դաշնակցությունը եւ նրանց սատարող ամբողջ քաղաքական համակարգը, բայց իրենք արդեն 18 տարի են իշխանության մոտ, եւ եթե առակությունը այն է, որ ինչու կոռուպցիան հաղթարելով կարելի է զարգացնել Հայաստանը, այդ դեպքում այդ ուժերը իրավունքն են դրա մասին խոսել, որովհետև իրենք են մարմնավորում այդ կոռուպցիան Հայաստանում։
Տարեվերջին Հայաստան եւ Ադրբեջան այցելեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը լավատեսությամբ չէր խոսել Ղարաբաղյան խնդրի մոտալուտ կարգավորման մասին։ Իլհամ Ալիև Սերժ Սարգսյան հաջորդ հնարավոր հանդիպման մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հորից մեկնարկող 2018 թվական նստամենայինի բավական ծանր տարի է լինելու հատկապես Հայաստանի միջին խավի համար։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնում հարկային օրենսգրքում դեռևս 2016-ին ընդունված փոփոխությունները, որոնց համաձայն ամսական 150,000 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող անձանցից գանձվող եկամտահարկը զգալիորեն աճելու է։ Եթե հաշվի առնենք, որ ամռան ամիսներից ամբողջ ծավալով է սկսելու գործել նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, ապա պարզ է դառնում, որ միջին և միջինից բարձր եկամուտ ունեցող հայաստանցիների համար 2018-ը դյուրիններից չի լինի։ Տնտեսագետների համոզմամբ իշխանությունների նման վերաբերմունքը միջին խավին պատահական չէ, դա բնակչության այն խումբն է, որն ամենադժվար վերահսկելին է ընտրությունների ընթացքում, ներկայացնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հաջորդ տարվանից 150,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը կավելանա ևս 2%-ով, գործող 26-ի փոխարեն կազմելով 28%։ Բայց կնվազի մինչև 150,000 դրամ ստացողների եկամտահարկը, կդառնա 23%։ Մինչև 120,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը 24.4% էր, 120,000-ից մինչև 2 միլիոնի դեպքում 26%։ Ամենաշատը կհարկվեն 2 միլիոն դրամի բարձր աշխատավարձ ստացողները 36%։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հաշվարկել է, թե հաջորդ տարի ինչ է սպասվում 150,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացող մինչև 44 տարեկան քաղաքացուն. 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիների համար, հիշեցնեմ, հաջորդ տարվա հուլիսի 1-ից պարտադիր կդառնա կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։
Փաստորեն այն քաղաքացիներն, ովքեր կստանան 150,000-ից ավելի եկամուտ կամ աշխատավարձ, նրանք իրենց 38-ից 39%-ը պետք է պետությանը հարկ վճարեն։ Ուրեմն ամսական նրանք պետք է վճարեն արդեն նախկին 26-ի փոխարեն 28%, կմնա նորից էլի 5% սոցիալական վճարը, նորից կմնա այն քաղաքացիների համար, ովքեր 74 թվականից հետո են ծնվել, ևս 5%, այսինքն մոտ 38%, եւ 1000 դրամ, եթե հաշվում ենք 38-39-ի արանքում։
Խաչատրյանը հարկերին գումարում է նաեւ սպասվող գնաճը, որը ըստ տնտեսագետի նույնպես վնասելու է Հայաստան ցուգրպանին, և հայտարարում, մարդկանց գնող ունակությունը նվազելու է, կառավարության ներկայացուցիչների կանխատեսմամբ գնաճը 2018-ին կարող է հասնել մինչև 4%-ի։
Կարող ենք ասել, որ մենք ամանական աշխատավարձից հետո, որպես գնող ունակ մարդ շուկայում հայտնվում ենք 42% ավելի պակաս գումարով, քան այնինչ որ մեր անվան դիմաց գրված է։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, հարկերի ծանրացումը կոնկրետ հասցեատեր ունի միջին խավը։
Ամբողջ տնտեսական քաղաքականության սուրուղված աղը միջին խավը, որսի չձևավորի։ Սա քաղաքական նպատակի հետապնդում։ Հակառակ դեպքում միջին խավը միշտ այդ ամեն ինչից դուրս կներ, ի վերջո ինքնա լոկոմոտիվը տնտեսության, ինքնաշարժիչ ուժը, նորմալ ժողովրդավարական շուկայական տնտեսության։ Իսկ նման համակարգերում, ավտորիտար համակարգերում ինքը միշտ խանգարող է լինում, որտեղ իր ակտիվությունը միշտ իշխող համակարգի խանգարում է։ Դրա համար սլակ ուղղվում է իրեն, որ ինքը երբևիցե չկարողանա մեջ կուղի, այսպես հանգիստ հանդես գա, եկամուտները շատացնի, եւ ինքը նաեւ քաղաքական տեսակետներ, մոտեցումներ եւ նպատակներ իր առջեւ դնի։
Ազատությունը դիմել էր պետական եկամուտների կոմիտե ստանալու նաև նրանց գնահատականը հնչող տեսակետի վերաբերյալ, թե հունվարից ավելացող հարկային բեռը առաջին հերթին միջին խավին է հարվածելու։ Գրավոր պատասխանում առանց գնահատականներ տալու կոմիտեից միայն նշել են, թե հարկերը հաջորդ տարվանից տնտեսելու են գրանցված աշխատողների շուրջ 90%-ը։ Ըստ ՊԵԿ-ի եկամտային հարկի բեռը նվազում է ամսական 279,000 դրամից ցածր աշխատավարձ ստացողների համար, աճում դրանից բարձրի դեպքում։ Պետ եկամուտների կոմիտեի տվյալներով գրանցված աշխատողների թիվը Հայաստանում կազմում է ավելի քան 606,000 մարդ։ Ամսական մինչև 150,000 դրամ ստանում է նրանց գրեթե 70%-ը, ավելի քան 421,000 մարդ, 150,000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ, մոտ 184,000-ը, իսկ ամսական 2 միլիոն դրամից ավելի աշխատավարձ ստանում է 1,285 հոգի։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կանխատեսում է, որ հարկերի ավելացումը կարող են նպաստել նաև ստվերային աշխատավարձերի աճին։
Դրանք, եթե նույնիսկ 150,000 դրամ է, շատ դեպքերում ուղղակի գրվում է այդպես եւ նրանց վճարվում է այլ աշխատավարձ։ Դրա մասին նույնիսկ երբ որ խոսեք գործարարների հետ, արտահայտում են նաև հարկային տեսուչները, երբ որ այցելում են ստուգումներ եւ տեսնում են, ասենք 100,000-անոց աշխատավարձ կամ 110 կամ 120, իրենք պարտադրում են, որ այդպես չի, պետք է ավելի բարձր գրեք, որովհետեւ չի կարող, ասենք 120,000-ով ինժիներ կամ տնտեսագետ կամ իրավաբան լինի, որովհետեւ բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանի նվազագույն սպառողական զամբյուղը որ կա, որը գնահատվում է, ասենք 55,000 դրամ, 55,000 դրամով չի, 150,000 աշխատավարձ ստացող մարդու մասին, եթե մենք խոսում ենք, ուղղակի ասեմ ձեզ, 150 աշխատավարձ ստացող մարդը, եթե երիտասարդ չէ, ինքը արձերն կստանա 107,000։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող 2017 թվականն աչքի ընկավ քաղաքական լայն հնչեղություն ունեցող դատավարությունների առատությամբ։ Սեֆիրյանի գործ, Սամվել Բաբայանի եւ Իգլայի դատական լսումներ Նորքում 2015-ի աշնանը վնասազերծված խմբի դատավարություն։ Այս դատավարությունների մեծ մասն անցնում էր բավական լարված մթնոլորտում։ 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործով դատական նիստերը, սակայն այս շարքում թերևս առանձնանում էին։ Պատճառը չդադարող սկանդալներն ու մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերն էին, որոնցից թերևս ամենաաղաղակողը տեղի ունեցավ հունիսին, դատավարության մեկնարկից քիչ անց։ Անբաստանյալներից մի քանիսը հայտարարեցին, որ կալանավայրից դատարան տեղափոխող ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառել։ Գործն այն աստիճանի լայն հնչեղություն ստացավ, որի վերջո նույնիսկ քրեական գործ հարուցվեց, քրեական գործ, որ մինչ այս պահը որևէ առարկայական արդյունքի չի հանգեցրել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունն արդեն 6 ամիս է չի կարողանում պարզել, թե ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել դատարանի նկուղում։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա հունիսին Սասնա Ծռեր զինված խմբի 4 անդամների պաշտպանները հայտարարեցին, իրենց պաշտպանյալներին դատարանի շենքում դաժանցեցի են ենթարկել։ Ըստ փաստաբանների, ոստիկանները 10-15 հոգով ծեցի են ենթարկել միայնակ Գայլ Մականվան, Արայիկ Խանդոյանին, Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Դեպքից մոտ 1 շաբաթ անց միայն հուլիսին ՀԿՑ-ն քրեական գործ հարուցեց։ Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնության գործադերմամբ։ Սասնա Ծռերի անդամները հետագայում գործով ճանաչվեցին տուժողներ, սակայն ըստ փաստաբանների առայսօր կասկածյալներ ու մեղադրյալներ չկան։ Եվ սա այն դեպքում, երբ փաստաբաններն իբրև ծեցի կազմակերպիչ մատնացույց են անում ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին։ Հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր էլ ազատությանը փոխանցեցին, դեռևս քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։ Նախկին ոստիկանապետ, այսօր իշխող հանրապետականի պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը անընդունելի է համարում կալանավորին բռնության ենթարկելը, սակայն վստահեցնում է, նախ եւ առաջ ոստիկանության այսօրվա ղեկավարությունը չէր հանդուրժի, որ բռնությունների դիմող ոստիկանները շարունակեն աշխատել համակարգում։
Ոստիկանության մեկտաբանության այս պահին մի սպասեցող համապատասխան մարմիններ, ովքեր այս պարագայում հանդես են գալի պատժողի դերում, դրանք բացատրություն տան, թե ինչի համար է քննություն այդքան զգզվում։ Նախորդ ինչ հանգամանքներ են եղել, ես տեղյակ չեմ, բայց ամեն դեպքում ցանկացած ծես, եթե ունի հետևանքներ, պետք է անպայման պատասխանատվության ենթարկել։ Պաշտպանությունը
այստեղ բացառում է, հաշվի առնելով, որ նույն այդ զինված խմբի անդամները պատանդ էին պահում ոստիկաններին, նաև Վարդան Եղիազարյանին, ոստիկանության պետի տեղակալին։
Կներեք, ես այստեղ վրեժխնդրության նյութ չտեսա ամբողջ այս ժամանակ ընթացքում, հենց այդ պատանդ ունենալու պահից, նրանք կարծեմ նույն պատանդ պահված ոստիկանների նկատմամբ առանձնապես որևիցե վատ վերաբերմունք չեն ցուցաբերել, ես չեմ խոսում դաժանություն, ծեծ, խոշտանգում եւ այլն։ հարգալից են վերաբերվել։ Սա ավելի շատ վերել է քաղաքական ակցիայի, այստեղ ոստիկանության խնդիրը չէ։ Սա համարեն վրեժխնդրություն իրենց նախկին գործընկերների, որ կորուստներ են ունեցել ոստիկանությունում եւ այլը, կարծում եմ արդեն իմաստ ունեն ռուս ազգի լավ խոսքը, որ ոստե դրակա բան հիշում եք։ Էլ հա կուլակումն իմաստ է։
Իդեպ, ՊՊՑ գնդում ոստիկաններին պատանդ պահելու մեղադրանքին անդրադառնալով սասնած ծռեր զինված խմբի փաստաբաններն այս շաբաթ ազատության է զրույցում նշել էին, թե դեռևս ապացուցված չէ, որ իրենց պաշտպանյալները պատանդ են պահել։ Ավելին, փաստաբանների Ծարայիկ Պապիկյանը շեշտեց, թե զինված խմբի անդամներն իրականում փրկել են Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի կյանքը եւ ոչ թե նրան պատանդ պահել։
Ծրերից մեկը հայտարարություն կատարեց ամենահայտնի պատանդներից մեկին, չակյացներով պատանդներից մեկին, Օսիպյանին, ինչ հանգամանքներում է իրենց հսկողության պահպանության տակ վերցրել, որովհետև երբ նա գտնվել է եղել գնդի ներսում, ուղղակի նրա վրա կարակ են բացել իրավապահների կողմից եւ նրա կյանքը փրկելու համար
իրավապահները
այո
Օսիպյանի վրա
էին դրել։ Օսիպյանի վրա այդ նիստի ժամանակ այդ մասին հայտարարվեց։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ Սասնա ծրերի անդամները փրկել են Օսիպյանի կյանքը։
Կոնկրետ այդ դեպքում ինչ որ ներկայացած դատական նիստի ժամանակ եւ բարձրաձայնվեց, որ ուղղակի ասել է, եղբայր, այս կոմարը քեզ են խփել ու քեզ են զոհ տալու։ Այսինքն դա ավելի շատ միտված եղել նրա կյանքը փրկելու։
Այսօր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին մասնակցող ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Եղիազարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք այս հայտարարությունը իրականությանը համապատասխանում է։ Հիշեցնենք, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Սասնած ծռերի անդամները պատանդ էին վերցրել մի քանի ոստիկանի, որոնց մեջ էր նաև փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը։ Վերջինս ազատության է զրույցում շեշտեց, այժմ որևէ բան պնդել չի կարող, այդ հարցերի մասին կխոսի դատարանում։
Սասնա ծրերի փաստաբանները ընդդում են, որ իրականում պատանդ ոստիկաններին չեն պահել, ավելին իրենք Օսիպյանին անգամ փրկել են։ Նման բան եղել է, քանի որ դուք նույնպես պատանդարված ոստիկան եք այնտեղ։
Ես դրա մասին խոսեմ դատական նիստի ժամանակ։
Բայց դուք ընդդում եք, որ դուք պատանդ եք եղել, որտեղ նրանք հակառակն են։
Չեմ կարող հիմա ընդդեմ։
Ինչի՞ց է խոսակում բան Եղիազարյան։
Գնում է նախաքննությունը ավարտվել է, դատական քննություն է գնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, իդեպ, որ վերջին ամիսներին իրավապահների կողմից կատարվող օրինախախտումների թեման հայաստանյան լրահոսի անբաժան մասն է դարձել։ Պարբերաբար տեղեկություններ են հայտնվում ճանապարհային ոստիկանության այս կամ այն աշխատակցի դեմ հարուցված քրեական գործերի կամ էլ քրեակատարողական հիմնարկների ծառայողներին կարգապահական ու քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին։ 2017-ի ընթացքում արձանագրված առավել աղմկալի դեպքերին և դրանց հետաքննության ընթացքին անդրադառնում է Նաիրա Բուլհադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում 4 քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու համար։ Հարուցված քրեական գործերից մեկն առնչվում է Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորի բողոքին։ Ըստ հաղորդագրության, կալանավորը հայտնել է, որ օպերատիվ բաժնի աշխատակիցն իրեն արգելել է իրավապահ մարմիներին դիմումներ գրել բանտում կատարվող անօրինականությունների վերաբերյալ։ Դրա դիմաց բանտի աշխատակիցը կալանավորներին թույլատրել է բջջային հեռախոսներ պահել։ Նրանք էլ օգտվելով տրված հնարավորությունից 6 բջ այն հեռախոս եւ ինտերնետային սարքավորում են ձեռք բերել։ Բանտի նույն աշխատակիցը, սակայն, ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում, խախտել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունն ու այդ խցում խուզարկություն է կատարել եւ հայտնաբերել հեռախոսները։ Կատարվածի դեմ բողոքած կալանավորին էլ տեղափոխել են պատժախուց։ Իրավապահները շարունակում են նախաքննությունը, ձերբակալվածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Բանտերում դիտորդություն իրականացնող անկախ հասարակական խմբի անդամ Ռուբեն Սարգսյանն ազատության է զրույցում նշում է, եթե 5 բալանոց սանդղակով գնահատելու լինենք Հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկները, ապա բարձր գնահատական որևէ բանտի չի տրվի։
Մի քրեակատարական հիմնարկում կարելի ասել 2 կամ որոշ դեպքերում նաև 1, մեկ այլ հիմնարկում կարելի ասել 4 կամ 3.5 ու 4։
Սարգսյանը պնդում է, կոռուպցիան այդ հաստատություններում տարեստարի աճում է, հատկապես բջջային հեռախոսների բիզնեսը լայն թափ է հավաքում։ Սարգսյանը նշում է, որ այս խնդիրը լուծում կստանա, եթե կալանավորին թույլ տան ավելի հաճախ օգտվել հեռախոսից։
Հեռախոսը ինքը միշտ կխացավանքա, որը երևի թե լուծում իրավական կարգավորում տալն է, թույլ տալ որոշակ երկրի սահմանափակումներով, այսինքն կան երկրներ, որտեղ օրինակ թույլատրում է 10 զանգ ֆիքսելը եւ 2 զանգ, որ օմբուսմենի գրասենյակն է անում կամ բողոքարկման այլ մեխանիզմ դիմելու, ու ի դեպ եթե վերջի 2 զանգը երբևիցե չեն ձայնագրվում, 10 զանգի զանգելու դեպքում բնականը ձայնագրում են։ Դա որպես լուսման մեխանիզմ, որը երկրում կիրառվում է։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամը նշում է, որ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 2017 թվականին նույնպես կարևորագույն հարցերը մնացին չլուծված, շենքային վատ պայմաններից մինչև անորակ սնունդ։ Պատճառն ասում է կոռուպցիան եւ կամքի բացակայությունը։
Դիտորդական խումբը այս տարի փորձեց նաեւ փորձանմուշներ վերցնել ուսումնասիրելու համար, արդյոք որակի տեսանկյունից եւ ստանդարտներին անպատասխան թե չէ, խմբին մերժեցին։ Մենք փորձում ենք ստանալ պատասխանը քաղաքացիական արդյոք իրանք իրականացել են ուսումնասիրություն։ Խնդրահարույցը դառնում այն վիճակը, որ ինքնասպանության, ինքնավնասման մարդիկ ասում են, արդյոք իրանք այդ արդյունավետ են աշխատում հոգեբան, արդյոք իրանք հասցնում են այդ ծառայաբերվածության կտրվածքով աշխատել։
Դիտորդական խումբը 2017 թվականի ուսումնասիրությունները չի ամփոփել։ Սարգսյանը նշում է, որ այս տարվա խնդիրները մեծ առումով չեն տարբերվում նախորդ տարիներին արձանագրածներից, շեշտում է, կատարված դրական փոփոխություններն էլ մեծ մաս չեն կազմում։
Դրականը դա բուժ մասերի վերանորոգումն է, որը կատարվել է Եվրոխորհրդի ծրագրով, բոլոր քրեակատարական հիմնարկներում, վերազինումներն է, որը կատարվել է նույն ծրագրով։ Դրականը կարելի ասել Նուբարաշենի առաջի հարգի փակումներ, ցավոք սրտի, բայց մասամբ փակված, խմբը բազմիցս գրություններ ուղարկել, դիմում էր, քննարկում էր այդ հարցի շուրջ։ Մենակ հիմա այնտեղ պահվում են կարանտինային հատվածում դատապարտության որ նորեն եկե կալանավորները ու մեկը հացադուլավորների ու պաճախացեր, որպես բոլոր դեպքում դա խնդիր է մնում։
Հատուկ քնչական ծառայության հարուցած մյուս երկու քրեական գործերը վերաբերում են ոստիկանների կողմից քաղաքացիների նահաբեկելու միջոցով ցուցմունքներ կորզելու եւ քաղաքացու դեմ շինծու գործ սարքելու դեպքերին։ Իրավապաշտպանները ընդգծում են, մարդու իրավունքների խախտումները ոստիկանության կողմից շարունակվեցին նաեւ 2017 թվականին։ Ավետիք Իշխանյանն ուշադրություն է դարձնում մի հանգամանքի վրա. Քաղաքացու վրա ձեռք բարձրացած որևէ ոստիկան այդպես էլ չպատժվեց։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարուցված քրեական գործերն էլ այդ միջի ակատագիրը կուներան։ Այսինքն այդ հարատավոր շրջանը շարունակում է, որովհետև Հայաստանում պատճառը մի քանիսն են, պատճառներից մեկն այն է, որ այն մարմինները, որոնք ստեղծված են այդ ամենի կանխարգելելու համար, հատուկ քնչական ծառայություն, դատախազություն դատարան, դրանից որևէ մեկը ինքնուրույն եւ անկախ չէ, եւ որևէ մեկը ինքնուրույն չի կարող որոշում կայացնել որևէ ոստիկանի պատժելու համար։ Եւ երկրորդը, որևէ ոստիկանության աշխատողի նկատմամբ քրեական գործի հարուցիլ եւ պատիժը, դա կնշանակի, որ համակարգը կարող է ցնցվի, ասենք որևէ օղոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկաններն արդեն մտածեն, արդյոք դիմեն բռնությունների թե ոչ վերևի եկած հրահանգով, որովհետեւ ոստիկանությունը Հայաստանի իշխանությունների հիմնական հնարամներից մեկն է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը թեև չի ամփոփել այս տարվա վիճակագրությունը, բայց նշում է, ոստիկանական բաժանմունքներում բռնության ենթարկվածներն ավելի շատ կխոսեն, եթե չվախենան հետագա բռնության դեպքերից։
Սովորաբար քաղաքացիներն արդեն կալանքի ճակում, կալանքի պայմաններում ունեն դիմում կամ հայտնում, կամ իրավապաշտպանները կամ փաստաբաններն են մասին հաղորդումներ ներկայացնում հատուկ քննչական ծառայությանը, բայց որ քննիչների կողմից սեփական նախաձեռնությամբ իրենց սվարույթում գտնվող գործի շրջանակներում ոստիկանության կողմից քաղաքացու նկատմամբ բռնությունների փաստով նյութերը ներկայացնեն հատուկ քննչական ծառայության, ես դա չեմ իշխում։
Իրավապաշտպանները հիշեցնում են այս տարվա ամենահնչեղ դեպքը՝ դատարանի նկուղում Սասնա ծռերի ծեծի գործը, երբ զինված խմբի 4 անդամները հազանգեցին ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանի եւ նրա ենթականների կողմից բռնության ենթարկվելու մասին։ Ոստիկանությունն իր հերթին հայտարարել էր, որ համաչափ ուժեր կիրառել։ Իրավապաշտպանը նշում է, իշխանությունը ոստիկանությանը չի պատժի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների 2017 թվականը քաղաքական բուրըն իրադարձություններով այնքան էլ հագեցած չէր։ Սա թերևս առաջին ընտրական տարին էր, որ անցավ առանց լուրջ ցնցումների, հետընտրական բողոքի գործողությունների եւ դրանց ուղեկցող սկանդալների։ Նույնիսկ դպրոցների տնօրենների նախընտրական ակտիվության մասին վկայող ձայնագրություններն ու այսպես կոչված ՍԱՍ-ի սկանդալը քաղաքական դաշտի վրա լուրջ ազդեցություն չունեցան։ Հանրապետականների համոզմամբ պատճառը երկրի քաղաքացիների դրական վերաբերմունքն է իշխող քաղաքական ուժի հանդեպ։ Քաղաքական դիմությունը շատ ավելի պարզ բացատրություն ունի նրանց համոզմամբ, 2017 թվականը դարձավ իշխանությունների կողմից քաղաքական դաշտի հանդեպ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելու տարի, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում վստահ են, իրականացրել են ընտրողներին այս տարի տրված խոստումները։ Ազատության եթերում պատասխանելով հարցին, արդյոք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հանրապետականի օգտին քվեարկածներն իրենց խափված չեն զգում, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը ասաց. Հունվարին Հայաստանի բնակիչներն արդեն թվային տեսքով կզգան այդ ամենը, իսկ հիմա ընդգծեց. Գործադրկության հարցներուց վեր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել։
Վստահաբար ընտրողը իրեն խափված չի զգալու։ Ես գիտեմ, որ եթե մակրոցուցանիշի տեսանկյունից նայենք, կիսամյակային տեսանկյունից հունիսի դրությամբ եղել է 40,000-ի աճ զբաղվածության մակարդակի տեսանկյունից, բայց բարդ է տարեվերջին ասել, քանի դեռ չեն ամփոփվել ցուցանիշները։ 5,500-ից 5,700 աշխատատեղ միայն պետական աջակցության, պետական օժանդակություն ունեցող ծրագրերի միջոցով կրկին աշխատատեղեր են ստեղծվել։
Աննախադեպ էր, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո ցնցումներ չեղան, ամփոփելով տարին, նաև նշում է Հովանիսյանը, չկիսելով կարծիքը, թե պատճառը գուցե ապաթիան էր ժողովրդի հուսահատությունը։
Անկախ նրանից ինչպես են մեկնաբանում, որևէ մեկի մոտ, եւ ես դրանով եմ բացատրում հետընտրական զարգացման բացակայությունը, որևէ մեկի մոտ կասկած չի եղել քվեի հասցեական լինելու հետ կապված։ Սա է էականը, քաղաքական տեսանկյունից դա է էականը։
Խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում պատգամավորական մանդատ չստացած Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունում հակադարձում են Հովանիսյանի այս պնդումներին։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ազատության եթերում շեշտեց. Հասարակությանը պարզապես չեն թողել ընտրել։ Ընդ որում, ըստ Զուրաբյանի, ոչ միայն այն պատճառով, որ ձայները գմբել են կամ քվեները կեղծվել, այլև
ժողովրդի ամենաակտիվ, ամենագիտակից, ամենա, չգիտեմ, հասարակական պրոցեսների մեջ լուրջ գտնվող մասը այսօր դուրս է եկել Հայաստանից։ Դուրս է եկել, որովհետև հալածանքների է ենթարկվել, որովհետև նրանց գործից հանել են, իրենց բիզնեսները ջարդել են, իրենց ամեն ձևի նեղել են, եւ ժողովրդի մեծ մասը դուրս է եկել։ Այսինքն, այս ընտրություններին, վերջին ընտրություններին, հայ ժողովուրդը չի քվեարկել, հայ ժողովուրդը չեր էլ կարող քվեարկել, որովհետև հայ ժողովուրդը գտնվում է դրսում։
Զուրաբյանի փոխանցմամբ այս պայքարում հարված հասցվեց ժողովրդավարությանը, մեռավ քաղաքականությունը։ Հարցին իսկ արդյոք դրանում նաև մեղավոր չէ ընդդիմությունը, իդեմս ՀԱԿ-ի ընդդիմադիր գործիչն ասաց. Երբ ֆուտբոլի խաղադաշտից դուրս են հանում մրցակից թիմին, մյուսն ավելի ուժեղ է դառնում։
Ստրկացման, ճնշման, տարբեր տեսակի կաշառման միջոցներով իշխանությունը հաստատել է իր քաղաքական գործընթացը, այդ թվում նաև ցավոք սրտի ընդդիմության և մամուլի միջոցների վրա։ Այլևս չկա քննադատություն, լուրջ քննադատություն կամ լուրջ քաղաքական գործընթաց, որը վտանգում է իշխանությունների դիրքը Հայաստանում։ Այլևս մենք ապրում ենք, կարող եմ ասել, բրեժնևյան լրացման ժամանակաշրջան։
Ամփոփելով տարին, հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը հուսադրեց.
Ավելի լավ տարի է լինելու, քան 2017։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ-ում, սակայն, այսպիսի հույսերով չեն ապրում։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, Հայաստանն այսօր կտրված է աշխարից, մեկուսացած տարածաշրջանից։ Միակ ակնկալիքն այն է, որ այսպես երկար շարունակվել հնարավոր չէ։
Լճացման ժամանակաշրջանները գիտեք ոնց են ավարտվում, կամ տեղի ունենում հզոր պորտկում ժողովրդի կողմից, կամ տեղի ունենում ինֆարկտ։
Անուշ Մկրտչյան, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև տարին քաղաքական առումով շատ բուրըն չէր, այնուհանդերձ խոստումների պակաս անցնող 12 ամիսներին չէր զգացվում։ Խոստանում էր երկրի ղեկավարը, խոստումներ էին շրայլում նրա կուսակիցները, խոստումներից զերծ չէին նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները։ 2017-ին տրված խոստումներից քանիսն է կատարվել և քանիսն է մնացել օդում, հաշվարկել է Հովանես Մովսիսյանը։
2017 թվականի ընթացքում քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների կողմից հնչող խոստումների պակաս չկար, միլիարդավոր դոլարների ներդրում ներից մինչև ասֆալտապատում հնչեցին նաև հեռավոր ապագային վերաբերող խոստումներ։ Ամփոփենք, թե ով ինչ խոստացավ և ինչ արեց։ Ամենաշատ քննարկված խոստումը թերևս նախագահ Սերժ Սարգսյանինն է։ 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու նրա տեսլականը ֆանտաստիկայի ժանրից որակվեց։ Շատերն էլ ասացին, դա բարի ցանկություն է կամ էլ նախագահը կենաց է ասել։
2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության կանխատեսումներով, սակայն 2035 թվականին Հայաստանի բնակչությունը լավագույն դեպքում կկազմի 3.2 միլիոն։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում 2008-ից 2017 թվականներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250,000-ով։
1 միլիոն եթե մնա, 48-ին ավելի ճիշտ ռեալ կլինի։
25 տարիա մենակ տեսլական ենք լսում, ուրիշ բան փոխվել, հա՞։
Ամեն ինչն էլ կարելի է ասել, ասելով ոչի։
Խոստումներով առանձնացավ նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական շրջանում նա նախ 3.2 միլիարդ դոլարի ծրագրերից խոսեց, հետո այդ թիվը հասավ 5.3 միլիարդի,
որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով մինչդեռ հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին ներդրումների զուտ հոսքը եղել է 121 միլիոն 200 հազար դոլար։ Վարչապետ Կարապետյանից 3 անգամ ավելի ներդրումներ էլ Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ։ Նախընտրական շրջանում Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդը հայտարարեց, որ ընկերները պատրաստ են 15 միլիարդ ներդրումներ անել Հայաստանում, քանի որ տեսնում են ժողովրդի վստահությունը իր ղեկավարած ուժի հանդեպ։
Ես ինքս շատ հավելել եմ, դա գալիս է մարդու ապրածից, պահվածքից, վստահությունից, հավատքից։
Ընտրություններում Ծառուկյան Դաշինքը չհաղթեց և դարձավ ընդդիմություն։ Ծառուկյանն էլ հայտարարեց, ում ընտրել եք, նրանից էլ պահանջեք։
Ումը որ նախընտրել եք, ումը դույս եք կապել, ձեր ձայնը տվել եք ու 5 տարի էլ պարտաճանաչ կսպասեք, մեր վստահությունը եղել է 30%, 30%-ը մենք պետք է աշխատենք։
Խոստումների շարքը շարունակում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Այս տարի կայացած ավական ընտրությունների ժամանակ նա հայտարարեց, որ տրանսպորտի խնդիրը լուծելու է։
Մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ, անհրաժեշտ է վստահություն, որ մենք կարողանանք հստակ այդ ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնել։
Այսօր Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարեց, որ արդեն ավարտել են նոր ցանցի նախագծման աշխատանքները և արդեն 2018 թվականի հունվարին այն վերջնականացվի, ցնելու նպատակով կներկայացվի մասնագիտական խմբին։ Քաղաքապետարանում հույս ունեմ, որ 2018-ի վերջին նոր համակարգը կսկսի գործել։ Տարվա ամենասպասելի խոստումը տրանսպորտի նախարարությունից էր, որը սակայն այդպես էլ չհնչեց։ Երբ է ավարտվելու դեռևս 2009-ին սկսված հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցումը։ Հարցը կար, մինչդեռ ամբողջ տարվա ընթացքում ճանապարհի կառուցման ավարտի հստակ ժամկետ այդպես էլ չնշվեց։
Երբ է այն ավարտվելու, ինչ ծավալի աշխատանքներ է մնում միջև ավարտը։ Ես ձեզ պարզ հարց եմ տալի։ Երբ է ավարտվելու, երբ է ավարտվելու, պարզեմ ասում։
Մինչ բոլորը սպասում էին 556 կիլոմետրանոց հյուսիս հարավի կառուցման վերջնաժամկետի խոստմանը, 300 մետրանոց ճանապարհ կառուցելու խոստում տվեց պատգամավորի թեկնածու Առաքել Մովսիսյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում ծաղկալանջ գյուղ այցելած Մովսիսյանը նախ ճշտեց ընտրողների թիվը, հետո փողոցի երկարությունը ու խոստացավ ասֆալտապատել։
Ուրա, համարը ոչ սա։
Արդոր,
որտեղ ես։ Հենց հիմա արի, ես որ ծաղկալանջ գյուղը արի ճանապարհի վրա դեդաս հավաքված են։
Ասֆալտապատումը իրականություն է դարձել, բայց այն արել է ոչ թե Մովսիսյանը, ով ընտրությունների արդյունքում դուրս մնաց խորհրդարանից, այլ գյուղի նախկին բնակիչ մի բարերար։ Գյուղապետ Մանվել Մկրտչյանը ասաց, որ լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկի պատճառով է, որ ասֆալտապատման խոստումը Մովսիսյանը չիրագործեց։ Վերջում վերադառնանք Սերժ Սարգսյանին, կխոստանա արդյոք նա պահել վարչապետի պաշտոնին չհավակնելու 2014-ի իր խոստումը, մինչ քաղաքական գործիչները, քաղաքագետերը, քաղաքացիները եւ անգամ գուշակները փորձում էին պատասխան գտնել, ինքը Սարգսյանը այդպես էլ հստակ ոչինչ չասաց, պահելով ինտրիգը։
Եթե ես պատկերացնեի, վաղուց արդեն հայտարարած կլինի, այ երբ որ պատկերացնեմ, այն ժամանակ կհայտարարեմ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2017-ի ամենաղմկալի կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկը դարձավ վերջին երկու տարիներին զինված ուժերի ստորաբաժանումներին կարագի փոխարեն մարգարին մատակարարելու մասին տեղեկությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ գործի քննությանը ներգրավվեց նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց և այնպես պետական մարմինները, նախ և առաջ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը շարունակում են պնդել, թե բանակին մատակարարված մարգարինը պաշտոնական փորձաքննություն իրենց գերատեսչությունում չի անցել։ Այս ողջ կոռուպցիոն սկանդալի լրջության աստիճանի մասին վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ հարուցված քրեական գործում 7 կասկածյալ է ներգրավված, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կարակի փոխարեն բանակին սպրեդ ու մարգարին է մատակարարվել։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, պետության շուրջ 162 միլիոն 915 հազար դրամի վնաս է պատճառվել։ Այսօր ԵՄԻ-ն փոխանցած ԱԱԾ-ի տվյալներով 2016-17 թվականների ընթացքում սերուցքային կարակի փոխարեն երկու ընկերությունների կողմից պաշտպանության նախարարությանը մատակարարվել է Հայաստանում արտադրված մարգարին և սպրեդ, որոնք նույնականացման են ներկայացվել Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, հանրապետական, անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն։ Ըստ ԱԱԾ-ի, այս կենտրոնի 4 մասնագետներ տվել են փորձարկման ակնհայտ կեղծ արձանագրություններ սերուցքային կարակ հանդիսանալու վերաբերյալ, և այն խաբեությամբ կարակի փոխարեն մատակարարվել է պաշտպանության նախարարությանը։ Թեև ըստ ԱԱԾ-ի հարուցված քրեական գործով 7 մեղադրյալ կա, որոնցից 3-ը կալանավորված են, իսկ 4-ը չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ են արձակվել Սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին պատասխանելով ազատության հարցին ասաց. «Դեպքը հին է եւ իր ենթակայությամբ աշխատող պաշտոնյաներից ոչ ոք այդ գործով չի անցնում»։
ՀԱՊԾ որևէ պաշտոնյա առնչություն չունի, մենք այս մասով հերքումը տվել ենք, քանի որ դեպքը վերաբերվում է հին է եւ վերաբերվում է ոչ ին պաշտոնավարման ժամանակահատվածին, ուստի ես այդ դեպքի մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց մեծ հաջիքով ձեզ միասին կհետևենք զարգացումներին եւ իրավապահ մարմինները, երբ որ կտան համապատասխան պարզաբանումներ, մենք էլ մեր կողմից պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, եթե մեղավոր մարդիկ լինեն կամ մեղավորները ենթարկվեն օրենքով նախատեսված խիստ ուրեմն պատասխանատվություն։ Ոչ, ոչ, իհարկե ոչ, դա պատերեկատվություն է։
Թեև Իշխան Կարապետյանն ասաց, որ դեպքը իր պաշտոնավարման տարիներին չի եղել, այդուհանդերձ, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, չարաշահումները հենց 2016-ից 2017 թվականներին է եղել։ Իսկ Իշխան Կարապետյանին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ՍԱՊԾ-ը պետ է նշանակել հենց 2016-ի նոեմբերին։ Ազատության ճշտող հարցին, «Պնդում եք, որ մարգարինն ու սպրեդը որպես կարակ չի վաճառվել պաշտպանության նախարարությանը»,» Իշխան Կարապետյանն ասաց.
«Ես գործի մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց կարող եմ ասել, որ եթե որեցի դեպք գիտեք, որ մարգարինը վաճառվել է որպես կարակ, խնդրում եմ ասեք, մենք նման դեպքի մասին չգիտենք»։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ստախոսության հետ գործ ունենք»։ Ըստ Պիպոյանի, Սննդի անվտանգության պետական ծառայությունն անգամ ինքը չի քննել իր սեփական գործը, մինչև այն հասել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Երբ ասում է, թե մեր ժամանակվա չէ, դա նշանակում է կամ իրավիճակին ընդհանրապես չեն տիրապետում, կամ միտումնավոր ստում են, որ ամեն կերպ մեթոդների դիմում են, ինչ թե արդարացվել։ Հստակ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տված պարզաբանման մեջ երևում է, որ ըստ էության 17 թվականի ընթացքում ևս իրականացվել է մատակարարում, և հետևաբար պրոբլեմները, որոնք որ կան, եղել են նաև նույն կազմի, հա, օրոք մոլորությունը, միֆը, սեփական կառույցի հանդեպ սենց անիրական մտնոլորտը, որ ձեռորեն իբրև թե աշխատանք են կատարում, այնքանակ ուրացրել մարդկանց, որ պատրաստ են անգամ անտեսել իրեն ժամանակ ունեցած պրոբլեմը։ Ասին, եթե իրենք չեն ուզում, որևէ մեկին չեն պարջրում, չեն ասում, գիտեք ինչ, այո, մեր աշխատողը սարար է, գործից անենք, ասեն, մեր վաղ չի եղել մեր ժամանակ, սա ուղղակի նշանակում է, որ իրենք իրենց գործը չեն քննել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախատոնական առևտուրը Հայաստանում արդեն իսկ գագաթնակետին է հասել, երևանյան շուկաների վաճառողները սակայն պնդում են, գնորդների թվին վազումը տեսանելի է անգամ անզեն աչքով, որն է դրա պատճառը, գների աճը, արտագաղթը, թե սուպերմարկետների առատությունը քաղաքում, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Գնողականությունը ժողովրդի ընկածած շատ վատ վիճակում, տարեստարի շատ շատ վատանում է։
Ինչի է դա կապված ցեստը։
Տնտեսական աճ են ասում, բայց
ինչեր չեմ նկատում, ես աշ չեմ նկատում։
Մի քանի օր ինչ ավելի է, հա, թանկացել փաստորեն։
Անուր առաջ էժան էր։ Հիմա էս մի քանի օրը լավ թանկացել են։ Պամիդորեն ժամանակ 800 էր, հիմա դարել է 1400։ Ապերսիններ, մանդարիններ, մանդարինը որ շատ է թանկացել, կարալյոկը, դրսից եկած մրգերը թանկա։ Դե մերը մենք էլ այդպես չունենք։ Մենակ խնձորա, խնձորը բացարձակ չի վաճառվում։ Մարդկա առնում է, մարդել կա փոշման գնում է։
Հետաքրքրում է դե մեր ժողովուրդը ո՞նց է առնելու այս թանկ կներով բաներով։
Շուկային չու եք եկել, եթե գնումներ չեք կատարել։
Հա, եկել եմ, եթե կարողանամ մի բան առնեմ, բայց դայմեմ գրպանի ծորությանը չի։
Ամեն ինչն էլ թանկացել է, սկսած կաթնամթերքից, սկսած բանջարեղենից, մրգից, մսամթերքից, կաթնամթերքից, ամբողջը թանկացել է։
2018 թվականի բյուջեը ոչ աշխատավարձերի, ոչ թոշակների բարձրացում է նախատեսվում։ Մյուս տարի ինչ պետք է անի ժողովուրդը։
Դե կամաց, կամաց կլքեն, ով ճարունի կգնա, կմնան ամենա անճարները, որ տոմսի փող չունեն։ Մեկ էլ կմնան նրանք, չինովնիկները, որ հլը թալանելու, ուտելու, գրպելու բաներ կա։
Ինչպես են թանում ամանորի առևտուր, առևտուր կա ընդհանրապես։
Առևտուր ընդհանրապես չկա, մարդ չկա շուկաներ, քաղաքում մարդ չկա, որտեղից առևտուր, առավոտ մի քիչ փոքր շարժում կա, ամբողջ երեկը մարդ չկա։ Այս տարի ահավոր առևտուր, ամեն տարի ոչինչ լավ է, դե առևտուրն էս առևտուր, մի օր լավա լինում, մի օր վատա լինում, ի՞նչ շուկա է, 30-ի օրն է, դե ամենալավ օրն է, մարդ չկա շուկա։ Հարցրուն գնում, սուպերմարկետների լիքը, առանձին բուտկեքը դրել են լիքը, շուկաները մարդ չի մտնում, մտնում է սուպերմարկետից, ամեն ինչ առնում գնում են։ Եթե որ առաջ չկար, մեր առևտուրը շատ լավ էր։
Սուպերմարկետներում ըստ էության ավելի թանկ է։
Գիտես ինչի, սուպերմարկետները քարտով են առնում, վճարովի չի, առանձին փողի վերցնում են։ Օրինակ ինքս է գնացել առանձին փողի վերցրել, որ ամիս ամիս փակվի։ Այդպես է տալիս սուպերմարկետները։
Ապարի, պարկով են։
Կարաչինի լապարի, խնձորի լապարի, տունի լապարի։ 4-ով առել են, դրել են 400 դրամի տակ։
Մասը նույնիսկ այս իջեցված գները մարդկանց էլի գրպանին հասուց։
Չեն ան, տանում է ասել, տարեմ ինչ անեմ էդի։
Դուք ինչպես եք ամանորը նշում։
Ինչ ամանոր, ինչ ուրախություն ունենք, ամեն կողմները շրջապատված, ոնց որ մի տուպիկի մեջ մտածելն ենք, թորները սաղ զինվորներ են, բախից կարամ ամեն օր անեմ։ 7 թորը սահմանի բերանը, անում ենք բայեն անել։
Վարկերի տակ ենք, ճիշտ ասած։
Վարկով եք նոր
տարի։ Այո, վարկ եմ վերցրել, որ նոր տարի անել։
Բնականում տավարը մեծն է թանկացել։
Ինչքան է
վերջում։ Ու ոսկորոտ մեծը 2500 դրամից հիմա 3000 դրամ է։
Մարդիկ ո՞նց են կարողանում գնել, առևտուր լինում է։
Շատ տեսնում եք նոր տարիորով քիչ հաճախորդներ, այսինքն այն ժամանակ 5 կիլո առնողը հիմա 2 կիլոյով բավարարվում է, ամեն ինչը սեղմած է, էլի։
Դե համեմատենք նախորդ տարիների հետ, այս տարի
30% տավարի միսը թանկացել է։
Եվ դեռ սպասում եք
թանկացում։ Չեմ կարող ասեմ, երևի չէ, ես թվում է վերջնա, որ մի քիչ է թանկանալ, ոչ մեկ չի առնում, դաժե մենք չենք կարենալ տանենք։
Ես նոր տարվա շուկա չի, նոր տարվա շուկան հիմա ասած մի 30 հոգի առնող չկա, այսինքն որ քայլում է, կեսն պարապությունից վաճառողներն են քայլում։
Առևտուրը շատ վատ ազիշար, շատ վատ, ոնց որ նոր տարի չլինի։ Մենք շատ դժգոհ ենք այս տարի, բացարձակ առևտուր չկա, բացարձակ։ Հիմա կանանչի վերցնում եմ, որ տանեմ ուրիշտեղ վաճառեմ, չի վաճառվում։
Փոխանա գները իշտի նոր տարի է, սա աշխարհում իշտում է, մոտ բարձրանում է, սխալը դա է։
Իսկ ի՞նչն է խնդիրը։
Ներեմի ժլատությունն է, հենա որ ձգում ենք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 88-ի երկրաշարժից տուժած երկու մարզերի Շիրակի և Լոռու գյուղական բնակավայրերում այսօր էլ ավելի քան 500 անօթևան ընտանիք կա, դրանց մոտ կեսի ավելի քան 200 ընտանիքների համար բնակարաններ կամ տներ էր պատրաստվում կառուցել հայաստանյան շինարարական ոլորտի երբեմնի առաջատարը Glendale Hills-ը։ Այսօր արդեն, երբ այդ ընկերության գործերն այնքան էլ լավ չեն ու ծրագրի շարունները պայմանագրով իրենց հասանելի բնակարանները ստանալու համար
Շիրակի ու Լոռու մարզերում երկրաշարժից անօթևան մնացած հարյուրավոր ընտանիքներ դեռ սպասում են փոխհատուցման։ Գյուղական բնակավայրերում մի քանի տարի առաջ Glendale Hills-ը պետք է կառուցած ավարտած լիներ անհատական տների կառուցումը, սակայն ընկերությունը սնանք ճանաչվեց ու լուծարվեց։ Այդպես էլ ավարտին չհասցնելով բնակարանների կառուցումը։ Գլենդել Հիլզի հետ կապված պատմությունը, սակայն, ցնանկությամբ չի ավարտվում։ Միայն Շիրակի մարզում 34, իսկ Լորու մարզում 196 ընտանիք Գլենդել Հիլզից պարտք ու պահանջ ունի։ Գյուղական բնակավայրերում տները կառուցելու համար գյուղաբնակների հետ կառուցապատողը պայմանագիր է կնքել, հողն անհատույց տրամադրելով Գլենդել Հիլզին, փոխարեն 7 ամսվա ընթացքում վերջինս պարտավորվում էր տունը կառուցել։ Վարհամաբերցի Սոս Ավակյանը նույնիսկ ստիպված է եղել հողատարած գնել, որ տունը կառուցեն, քանի որ երկրաշարժին բնակարանը Գյումրիում է կորցրել, հետո է գյուղ տեղափոխվել։
Գլենդելիզը պետք է հողատարած կունենա, որ վերին բնակարան կառուցի, նոտարով լրիվ հաստատած պատրաստ, որ ինքը իրեքսենականոց 7 ամսվա ընթացքում պայմանագիրը մինչև օրս մեր տունն է, որ պիտի բնակարան կառուցի, բայց ինձ ստացվավ լուծարվեց այդ կազմակերպությունը, այդ հողատարածքը ես 5 միլիոնով գնեցի, որ իրանք բնակարան կառուցեին, հետո իրանք ինձ վերցրեցին, բնակարան պիտի կառուցեին, այդ բնակարանը պիտի հանձնեին կառավարությանը, կառավարությունն էլ շնորհել մեզ, ուտպես որ լուծարվավ, բանկոտի գնաց, մեզի հայնեցին, որ բնակարան կառուցել չկա, հող 1200 մետր, բայց ծախսերը գիտես ինչքան շատ է եղել, այդ ընթացքում երկու երեխեքիս պասպորտանելու հարցն էր, ընդի ժամկետ տվին սուխ, տաքսով գնացել եմ Երևան, մի օրվա պասպորտ եմ հանել, ամեկի համար 20,000 մուծել եմ, 5 միլիոն մինակ այդ հողատարածքի համար եմ տվել, որ այդ հողատարածքը ձեռը բերեմ, ես հողատարածք ունեմ սեպական, գյուղից շատ հեռու է, դե հնարավոր չէր բնակարան կառուցել, դու մար նորից վար վերցրի այդ հողատարածքը, գնեցի, մնաց վերես այդ հողատարածքը, ես ինքը 500,000-ով գնել եմ, ես 300,000-ով միջեմ կրացավ այդ հողատարածքը, այսինքն գինը վերեն է, բայց առնող չկա, մեջ չկա։
Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանն ասում է, որ գյուղացիների հողի հետ վերադարձի մի տարբերակ կա։
Գլենդելի ծրագիր ավարտվեց, ցնանգության գործընթացում է, որոշում է կառուցվել այդ հողատարածքները տնամերձ հողերը հետ վերադարձվելու բնակիչներին առանց որևէ վճարման, բայց դա լինելու է դատարանի որոշմամբ, այնպես որ սպասում ենք այդ ակտին։
Նման ով է դատարան տալու, բնակիչը։
Քաղաքաշինության նախարարությունը զբաղվում է Գլենդել Հիլսի լուծարային հանձնաժողովի հետ, որպեսզի այդ գործընթաց ավարտի ոչ միայն մեր մարզում, Լոռիում ավելի շատ է, մեր ընտանենը 34 ընտանիքի խնդիր է, այնպես որ այդ հողերը հանգիստ լինեն բնակիչները հետ վերադարձվելու սեպագանության իրավունքի գրանցման։
Տուն այլևս չեն կառուցի գյուղաբնական օթևանների համար, տրամադրվելու է դրամական փոխհատուցում, որ տուն գնեն Սոս Ավագյանին և ևս 7 անօթևան ընտանիքների տարբեր գյուղական համայնքներից տրամադրվեց դրամական փոխհատուցման վկայական։
Սիմոնյա Զարիկ Ռուբեն, Ազատանից։ Շղաչետյան Նարինե, Վալոդյան, Մեղրաշենից։
Սա վերջին տարբերակն է, որ տան տեր դառնան։
Ստիպված դեմ պետք է որովիցը մի տեղ քնեմ բնակարան։ Հետո արդեն փոխելը խնդիր չի լինի։ Գիտեմ, որ այդ բնակարանի այդ գումարը իմ ձեռքումս է։ 4,200,000 բնակարան գտել եմ $10,000 մուշ թաղամ ասում։ 3 եկա, բայց 3-ը չեմ կարելի ծնա։ Եթե քինուս ջանն է դիվերսնեմ, որ փողը չծախսվի։
Միայն Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում 162 ընտանիք դեռ անօթևան է համարվում, Լոռու մարզում այդ թիվն ավելին է՝ 345-ը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ իր նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կապերը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերը կբացահայտի իրականությունը, ապացուցելով, որ Մոսկվայի հետ ոչ մի գաղտնի պայմանավորվածություն չի եղել։ Այս մասին Թրամփը նշել է Նյու-Յորք Թայմզին տված հարցազրույցում։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում Նյու-Յորք Թայմսի թղթակցի հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցը հետաքննող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլերը արդար կգործի։ Պարբերականը նշում է, որ Թրամփի զուսպ ապարկեշ ու խաղաղասիրական մեկնաբանությունները էապես տարբերվում են հանրապետական որոշ աջակիցների հայտնած կարծիքներից։ Նրանք շաբաթներ շարունակ քննադատում են Մյուլերին և ամեն կերպ փորձում են վարկաբեկել հետաքննությունը։ Նախագահը իր գոլֆ ակումբում է զրուցել լրագրող Մայքլ Շմիդտի հետ։ «Հետաքննությունը շատ վատ վիճակում է դնում մեր երկիրը, շատ տգեղ է երևում մեր իմիջը ուրիշների աչքին», ասել է Թրամփը, հավելելով, թե բոլորը գիտեն, որ շահերի բախում գործարք դավադրություն չի եղել։ Որքան շուտ ավարտվի այս հետաքննությունը, այնքան լավ երկրի համար, կես ժամ տևած հարցազրույցում հայտարարել է Թրամփը։ Նա չի ասել, թե պահանջում է դադարեցնել հետաքննությունը, պարզապես մի քանի անգամ պնդել է, որ ռուսների հետ իր թիմի ներկայացուցիչների հանդիպումներում որևէ ապօրինություն չի եղել։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն արդարադատության նախարարության կողմից հատուկ խորհրդական նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը մեղադրանք է ներկայացրել Թրամփի թիմի մի քանի անդամներին, այդ թվում ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի պաշտոնը ընդամենը շաբաթներ զբաղեցրած Մայքլ Ֆլինին, ով խոստովանել է սուտ ցուցմունք տալու փաստը և ներկայում համագործակցում է հետաքննության հետ։ Դոնալդ Թրամփի փոխանցմամբ հետաքննությունն ինչ-որ իմաստով նույնիսկ խթանել է իր և իր աջակիցների վճռականությունը։ Այդ հետաքննությունը իսկապես զայրացրել է իմ թիմակիցներին, իմ ճամբարին, հիմա իմ ճամբարը ավելի հզոր է և ուժեղ, քան երբևէ, ասել է Թրամփը։ Նա Մայքլ Շմիդտի հետ զրույցում խոստովանել է, որ չգիտի, թե որքան կարող է տևել հատուկ խորհրդական Մյուլերի վարած հետաքննությունը։ Այս ամբողջ ռուսական պատմությունը հորինվածք է, կեղծիկ, ընտրություններում կրած պարտությունն արդարացնելու պատրվակ, ասել է Թրամփը, ակնարկելով նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը հանգել է այն եզրակացության, որ ցանկանալով կանխել դեմոկրատական թեկնածուի հավանական հաղթանակը, ռուսական կողմը հակերների օգնությամբ կոտրել է նրա էլեկտրոնային փոստը, հրապարակել է բազմաթիվ նամակներ և սոցիալական էջերով ու մամուլով միտումնավոր վարկաբեկել է Քլինթոնին։ Հանրապետականների ճամբարում շատերը Թրամփին հորդորում են արծարծել Քլինթոնի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու օրոք էլեկտրոնային նամակագրությունը անփույթ վարելու և այդպես երկրի շահերին վնաս հասցնելու հանգամանքը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ինքը նախարարությունից կպահանջի դադարեցնել Մյուլերի վարած հետաքննությունը կամ հետաքննել Քլինտոնի նամակների գործը, Թրամփն ասել է, որ որպես նախագահ ունի նախարարության առջև ցանկացած պահանջ դնելու բացարձակ իրավունք, սակայն հիմա ցանկանում է կենտրոնանալ ռուսների խնդրի վրա։ «Ես հուսով եմ, որ հետաքննությունն իմ հանդեպ արդար կվարվի, այդ պատճառով էլ գերադասում եմ չխառնվել հարցին», ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Անկարան և Մոսկվան նոր 2018 թվականից հաշված օրեր առաջ ամբողջացրեցին ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքը։ Ավելի քան 2 միլիարդ դոլար ծավալի այս գործարքը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Թուրքիան և Մոսկվան S-400-ի ձեռքբերման ֆինանսավորման ուղիների շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին։ Պարզ ասած, թուրքական կողմը Ռուսաստանից վարկ վերցրեց հետագայում դրանով ռուսական արտադրության սպառազինության դիմաց վճարելու համար։ Մանրամասները ներկայացրել
Այսօր Անկարան և Մոսկվան ավարտեցին ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերը Թուրքիային վաճառելու գործարքը։ Դեկտեմբերի 29-ին ստորագրվել է 2 միլիարդ 500 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագիրը։ Հաբերթուրքը հաղորդում է, որ փաստաթուղթը ստորագրվել է Անկարայում։ Հյուրիետ թերթի փոխանցմամբ այսօր առավոտյան աֆրիկյան երկրների այցելությունից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին Ռեջեփ Էրդողանը օթանավում լրագրողներին ասել է, թե վարկը ձևակերպված է ռուսական ռուբլիով և այն մարելը Թուրքիայի վրա ծանր չի նստի։ Ռուսաստանը Թուրքիային վաճառում է նորագույն S-400 հակաօդային պաշտպանության 4 համակարգ։ Այս մասին ավելի վաղ Ռոսցեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը ասել էր Կոմերսանտին։ Նա նշել էր, որ առաջին խմբականակի առաքումը կկատարվի 2020-ի մարտին։ Նա նաև ասել էր, որ Թուրքիան վճարելու է գործարքի արժեքի 45%, իսկ մյուս 55%-ի համար Ռուսաստանը վարկ է տրամադրելու։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման գործարքի է գնում։ Դելի Սաբահը հիշեցնում է, որ դաշնակիցները քննադատել են Անկարային, ասելով, որ այդ քայլով Թուրքիան հեռանում է ՆԱՏՕ-ից։ Սակայն Անկարան պնդում է, որ սեփական հակաօդային պաշտպանությունը ապահովելու համար նախ դիմել էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, փորձել էր նման համակարգեր ձեռք բերել հյուսիսատլանտյան դաշնակիցներից, բայց անհրաժեշտ աջակցություն չէր ստացել, որից հետո արդեն սկսել էին բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Ըստ Ռոյթերզի, բանակցությունները շարունակվել են շուրջ մեկ տարի։ Անցած սեպտեմբերին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրապարակավ հայտնեց, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է ստորագրվել այս 400 համակարգեր ձեռք բերելու համար և կանխավճար է տրվել։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը անցած ամիս Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ժամանակ ասել էր, թե ստիպված են գնացել այդ քայլին։ Նա ասել էր, թե Իսլամական պետության ահաբեկիչներից և քուրդ զինյալներից պաշտպանվելու համար Թուրքիան ժամանակակից պաշտպանական հակաօդային համակարգ չունի, որի պատճառով Թուրքիան չի կարողացել չեզոքացնել Սիրիայի տարածքից արձակված 71 հրթիռ, ինչի հետևանքով Թուրքիայում 29 մարդ էր զոհվել։ Անկարան պնդում է, որ Ռուսաստանի հետ ռազմական խոշոր գործարքը քաղաքական ենթատեք չունի, միայն պետք է դիտարկել որպես երկրի հակաօդային պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու անհրաժեշտ քայլ։ Դրանով Թուրքիան կստեղծի երկար հեռահարության և հակաօդային պաշտպանության երկրի առաջին համակարգը տարածաշրջանի սպառնալիքների դեմ։ Անկարան և Մոսկվան ջերմ հարաբերությունների և սերտ համագործակցության են հասել երկկողմ կապերի ճգնաժամից հետո 2015-ին, երբ թուրքական օդուժը Սիրիայի սահմանի մոտ ռուսական ռազմական օդանավ խփեց, երկու երկրների հարաբերությունները խիստ վատթարացել էին։ Մոսկվան առևտրային խիստ պատժամիջոցներ էր սահմանել, սակայն մեկ տարի անց հարաբերությունները սկսեցին վերականգնվել և ավելի ջերմացան, քան նախկինում էին։ Այս 400 նորագույն համակարգերը Ռուսաստանը սկսել է արտադրել 2007 թվականից, այդ թվականից դրանք մտել են Ռուսաստանի զինված ուժերի սպառազինությունների մեջ։ Այն կարող է կիրառվել օդուժի և թևավոր ու բալիստիկ հրթիռների դեմ, ինչպես նաև հարվածել գետնի վրա գտնվող թիրախներին։ Մինչև հիմա այդ համակարգերը Ռուսաստանը վաճառել էր Չինաստանին և Հնդկաստանին։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտոնյաների, բանակցություններ են տարվում նաև ԱՄՆ-ի մեկ այլ դաշնակցի Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Այս 400 կամ ավելի հին մոդելի այս 300 հրթիռային համակարգերը Ռուսաստանը տեղակայել է արևմտյան իր սահմաններին, ինչպես նաև իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում և իր ռազմակայաններում՝ Ղրիմում, Սիրիայում, Բելարուսում և Հայաստանում, որտեղ Ռուսաստանը ռազմակայան ունի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։